svaki živi stvor ima na koži određenu površinu. I kad ih tiraš, one u mozgu izazivaju nekakva lučenja koja blokiraju fizički onoga u kome se radi. Ne postoji ništa van materijalnog svijeta. Svaki živi stvor ima na koži određenu površinu. I kad ih tiraš, one u mozgu izazivaju nekakva lučenja koja blokiraju fizički ono kome se radi. Ne postoji ništa van materijalnog svijeta.
We'll be right back.
i que dic dir on è un masculí sensiva i que fa l'ultre vai a por gira i fisici o longa o come serà e questo è in vista va il materiale in svieto.